Згодом його кілька разів засилали в Іспанію. Під час його поїздок англійські та американські військові літаки не раз внаслідок неполадок у моторі робили вимушену посадку на території Іспанії. Іспанські власті завжди влаштовували, щоб Гімпел мав змогу оглянути літаки. Однак це були ще не такі небезпечні завдання. Зашморг на гітлерівській Німеччині затягувався. В нацистській імперії кожна людина зі здоровим глуздом розуміла, що незабаром настане останній, завершальний етап війни. Німецькі міста, які ще недавно впивалися екстазом перемоги, відчули, що таке війна. Під час повітряних нальотів щезали з лиця землі цілі вулиці, міські квартали. А Гімпел серед цього страхітливого спустошення насолоджувався життям. Не тільки тому, що як агент 6-го відділу одержував замість однієї 4 продовольчі картки і міг дістати відмінні спиртні напої та тканини. Він часто бував у Іспанії, безтурботно купався на пляжах Середземного моря, вечорами щедро розкидав гроші в барах. Проте безтурботні дні тривали недовго. Вальтер Шелленберг знову нагадав Гімпелу про себе, на цей раз завданням, яке, на його думку, було найважливішим у всій війні. Секретна служба німців одержала зі Сполучених Штатів відомості, які надзвичайно схвилювали нацистських верховодів. За наказом президента Рузвельта, найвидатніші американські вчені працювали над створенням тої ж пекельної зброї, яку німці прагнули виготовити за допомогою важкої води, тобто створювалася атомна бомба. Влітку 1944 року у Сполучених Штатах план Манхеттен, тобто план виготовлення атомної бомби, був уже в стадії завершення. Вже відомо, що німецькому професорові Гагну ще до війни вдалося теоретично розщепити уран і вивільнити енергію атома. Ліза Майтнер, асистентка Гагна, емігрувала за кордон і через Данію переправила в Сполучені Штати опис дослідів. Ейнштейн був першим, хто усвідомив, що станеться, коли нацисти зроблять атомну зброю. Він звернувся до президента Рузвельта із застереженням, однак американські правлячі кола самі почали форсувати роботу над використанням атомної енергії у воєнних цілях. «Ми вжили всіх заходів і випробували всі можливі шляхи», – скаржився Шелленберг Гімпелові. «Засилали в Сполучені Штати агентів, та вони або зраджували, або провалювалися. Треба послати для такої справи досвідчену людину. Я мав на увазі вас, Гімпеле. За всяку ціну добути план Манхеттен. Це питання життя і смерті. Якщо нам удасться добути план і протриматись до виготовлення за ним атомної бомби, ми переможемо. Навіть якщо не встигнемо, це може мати вирішальне значення для нас у майбутньому. Гадаю, ви розумієте, що я маю на увазі? Наше майбутнє може бути фундаментом для нової імперії». Гімпел ніяк не міг зрозуміти натяків Шелленберга щодо майбутнього. Адже якщо Німеччина буде переможена, про що Гімпел думав із жахом, то вона втратить усе, в тому числі і майбутнє. Навіщо ж усе це Шелленбергові через 5 чи 10 років? Можливо, викривши ці плани, ми ще перешкодимо американцям зробити атомну бомбу. Принаймні, на якийсь час відтягнемо строки. Або наші вчені зможуть їх випередити. О, тоді їм не буде пощади. Обличчя Шелленберга палало від люті. Ви знаєте, вчені вважають, що така бомба одним ударом могла б закінчити війну. З допомогою 5-6 літаків ми за один день перемогли б і Англію, і Росію, і Сполучені Штати. Будь-що, а мусимо вчинити так, щоб першими володарями атомної бомби стали не вони. Гімпел вдавав, ніби уважно слухає Шелленберга, а сам весь час думав, що ж його шеф збирається робити після поразки. Спитати про це не наважився. Звичайно, Гімпел не міг знати, що вже тоді Шелленберг разом із Гіммлером сушили собі голови. Як би вчинити, щоб територію Німеччини зайняли війська союзників, а не Радянський Союз? Із цього приводу Шелленберг неодноразово бував у нейтральній Швейцарії, де таємно зустрічався навіть із Аленом Даллесом. Даллес був схильний до переговорів.